med sin nåde, og vi tror han også vil gjøre det her i formiddag. Etter talen i formiddag så vil det være åpent for de av dere som ønsker forbønn, eventuelt samtale. Så det mulig enten på høyre side her fremme eller venstre, så tar jeg sjansen på at det noen av dere som forbedre samtalepartnere her i Philadelphia ellers i året. Dere som her i formiddag også med og hjelper til i den forbindelsen. Selv om det ikke pinse denne helgen, så har jeg likevel lyst til å lese fra det som skjedde på pinsedagen for snart 2000 år siden. Og vi vet vel muligens de fleste av oss at det leser vi i Apostlenes gjerningers andre kapittel. Der står det. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger liksom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, ettersom ånden ga dem å forkynne. Da pinsedagen kom, leste vi, var de alle samlet. På samme sted, til samme tid, i én akkord. Og de ble alle fylt av den hellige ånd. De talte i andre tunger. Alle som var til stede, hørte om Guds store verk på sitt eget språk. Det de opplevde av pinsedagen var oppfyllelsen av det Jesus hadde lovt apostlene sine og disiplene, da han på den siste dagen i høytiden, leser Johannes evangelium 7. kapittel, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte. Og jeg tenker når vi leser at Jesus ropte, da var det noe han ville at alle skulle høre. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa Jesus om den ånd de som trodde på ham skulle få, for ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var blitt herliggjort. Jesus hadde lovt at de skulle få den hellige ånd som en iboende kilde, fra hvor det skulle renne elver av levende vann. Jesus sto fram og lovte innlagt levende vann til alle mann. De skulle ikke bli fylt med Hellig Ånd bare for å tale i tunger, på et annet språk. Men en Hellig Ånd skulle være en iboende ressurs til å fullføre oppdraget som Jesus hadde begynt. Han sier nemlig Apostlenes gjerninger 1. kapittel vers 8. Dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem, og hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ender. De skulle få kraft til å være vitner, gjøre det nye Kristuslivet synlig og tilgjengelig for flest mulig, helt til jordens ender. Med fokus på den hellige ånds iboende virkelighet, og på ånden som en potensiell ressurs for oss til å gjøre Jesu gjerninger, vil jeg ta fram i formiddag tre forskjellige tilnærminger til dette. Vi oppmuntres nemlig gjennom skriftene at vi skal være født av ånden, fylt av ånden og drevet av ånden. De tre tingene har jeg lyst til å si litt om i formiddag. Født av ånden. I sin samtale med Nikodemus sier Jesus i Johannes 3. kapittel, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som gammel bli født, sa Nikodemus, kan noe komme inn i sin mors mage igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt, er kjøtt, men det som født av ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det, sier Jesus, med hver den som født av ånden. Om det å være fylt av ånden, sier Paulus i Efeserbrevets 5. kapittel, «Vær ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden.» Paulus sier også noe om det å være drevet av ånden. Han sier, «Lev et liv», sier han i Galaterbrevets 4. kapittel, «i ånden, da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur, for vår onde natur står sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke i stand til å gjøre det dere vil. Blir dere drevet av ånden, da dere ikke under loven.» Så vi skal bli født av ånden, fylt av ånden og drevet av ånden. Født av ånden. Forut for enhver fødsel skjer det en unnfangelse. Det øyeblikket da to celler møtes og treffes og gjensidig befrukter hverandre. Det bakgrunnen for min fødsel, og slik det med din. Det var ikke nok med et glimt i fars øye, eller en heftig forelskelse mellom mor og far. En sædcelle fra far måtte smelte sammen med mors eggcelle i hennes mage. Men fra unnfangelsen til fødsel hos mennesket så tar det vanligvis 9 måneder. Uttrykket inkubasjonstid brukes vanligvis om sykdommer. Det den tiden det tar fra man blir smittet av en sykdomsfremkallende organisme til man viser symptomer på sykdommen. Jeg velger å bruke uttrykket inkubasjonstid om den tiden det tar fra et menneske på en eller annen måte kalles, berøres, smittes av Gud på en slik måte at det begynner å vende seg mot Gud. Denne inkubasjonsprosessen tar tid, og det positivt forskjellig for alle mennesker. For noen kort tid, for andre lengre tid. Og jeg tror det viktig for oss å forstå det, og la mennesker få lov til å gå igjennom de ulike prosesser som nødvendige, som skal føre fram til den nye fødsel. Så for at et menneske skal kunne bli født på nytt, så må det skje en unnfangelse i menneskets liv, en sammensmelting av den hellige ånd og Guds ord, og da fordel i det evige livet. Gjennom den nye fødsel blir vi Guds barn, og fordel i dette evige. Johannes sier i sitt første brevs 3. kapittel, «Se, sier han, hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og det vi. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham, mine kjære. Nå vi Guds barn. Det enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Vi Guds barn. Det jo fantastisk å kunne ha denne visshet og trygghet i oss og vite at vi det. Den nye fødselen, hva det som skjer? Hva det som blir nytt? Det skjer noe helt nytt og noe livsforvandlende i denne nye opplevelsen av å bli født på nytt. Paulus sier i 2. Korinterbrevs 5. kapittel, vers 17, «Den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye har kommet.» Det noe helt nytt. Det foregår ved den nye fødsel en hjertetransplantasjon. Profeten Ezekiel uttrykker det slik i det gamle testamentet, kapittel 36. «Jeg vil gi dere, sier han, et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Min ånd, som var død på grunn av synden, blir gjort levende. At Kristus Jesus flytter inn og tar bolig i meg med sin ånd. I min ånd gjenopprettes Guds livsforbindelse mellom han og meg, og jeg får dette nye indre livet. så Paulus kaller det nye menneske som skapt etter Guds bilde. Bli nye, sier han, I sjel og sinn. Kle dere I dette nye menneske. Vinden blåser dit den vil, sier Jesus. Ikke vet vi hvor den kommer ifra. Ingen kan se vinden, men hver eneste en av oss kan se om det blåser eller ikke. Ikke ser vi vinden, men vi ser at det blåser, fordi vi ser at trærne beveger seg, andre ting rører seg. Det blåser en sval bris, det blåser en kraftig storm, fordi vi ser resultatene. Fordi, og for den som født på nytt og fått dette nye indre menneske, så vil det være slik at man kan ikke se dette nye livet på annen måte enn det som blir synlig I det livet som den gjenfødte lever. Alle mennesker som født på nytt har den hellige ånd. Den tredje person I guddommen. Gud, den hellige ånd. Og Paulus kaller det, og han sier, vi har fått barnekårets ånd, sier han. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, sier han I Romerbrevet 8. Dere har fått den ånd barna har, den som gjør at vi roper Abba, far. Når vi har fått den hellige ånd I fødselsgave, så skal vi hver dag fylles med denne hellige ånd. Bli fylt av ånden. Født av ånden, men så fylt av ånden. På pinsedagen, dagen da den hellige ånd ble sendt fra himmelen og ned til jorden, ble alle som var til stede fylt av den hellige ånd. Og de begynte å tale I andre tungemål, ettersom ånden ga dem å tale. Pinsedag en historisk dag. Det skjedde for 2000 år siden cirka. Og du har kanskje en bestemt dato da du ble født på nytt. Men det jo ikke nok med den historiske datoen. Min far som døde for snart 3 år siden, 88 år gammel, han har fortsatt sin fødselsdato. Så det at du har en fødselsdato sier meg ikke så mye om det livet du lever I dag. Jeg vet at den dagen Jesus kommer, så vil den nye gjenfødelsen, barnegårds ånd I deg, gjøre at du kommer til himmelen. Vi vil være med når Jesus kommer, men vi oppmuntres til at dette livet vi har fått på innersida skal bli synlig I det livet vi lever, og derfor oppmuntres vi til å være fylt med den hellige ånd. Utfordringen for oss jo å la Jesus Kristus, som med troen bor I våre hjerter, får leve sitt liv I og gjennom oss. Det altså ikke nok med den historiske datoen på pinsedag, heller ikke den historiske datoen for din nye fødsel eller din åndsdåp, men I Nytestamentet oppmuntres vi til stadig å være fylt av den hellige ånd. Paulus skriver I Efeserbrevet 5. kapittel, «Vær ikke uforstandig, men forstå hva som Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin. Det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud, vår Gud og Far, for alt I vår Herre Jesu Kristi navn.» Jeg synes Paulus I dette bibelverset gir en fantastisk oppskrift på hvordan vi skal kunne fylles av den hellige ånd. For ved å være fylt av den hellige ånd, vil vi kunne være I stand til å bedre forstå, sier Paulus, hva som Guds vilje. Vi være I bedre stand til å leve I Guds nærvær, og vil det være lettere for oss å fange inn Guds tiltale. Hvordan blir vi fylt av den hellige ånd? Hva dine tanker rundt det? I en av de korene som står på sangarket vårt I dag, så står det, «Hellige ånd som livet gir fallende over meg, fyll meg, tenn meg, bruk meg, send meg, fyll meg, Gud! Fyll meg, fyll meg, fyll meg!» Det har vært min bønn, og sikkert din bønn. I en engelsk sang så står det, Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fyll min kopp, Herre. Jeg løfter den opp til deg. Fyll den slik at jeg blir hel. Hva tenker du på når det snakk om å bli fylt av den hellige ånd? Ser du for deg at du en kopp som tom, som skal fylles? Et beger som skal fylles og fylles inntil det flyter over? Og det som flyter over skal du kunne være med og gi videre. Jeg vet om mennesker på 50 år, 60 år, 70 år og 80 år som fortsatt ber den samme bønnen. Fyll meg, Herre, så du kan bruke meg. En annen sang på norsk heter Alt jeg behøver mere av Jesus. Det jo flott bønn. Men noe i meg gjør at jeg alltid vrir på den teksten. Og jeg vender den til, og jeg synger Alt jeg behøver, det har jeg i Jesus. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Åge Samuelsen hadde forstått denne hemmelighet og skrev slik i koret på en av sine sanger. Jesus livet for meg. Lyset han på min vei. Alt jeg behøver. Det har jeg i ham. Jesus livet for meg. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Og forstå at dette å bli fylt med ånden, ikke å komme med begeret sitt og spør, fyll meg Gud. Han har faktisk gitt meg alt som tjener til liv og Guds frykt. La oss ikke glemme dette som Jesus sto fram og ropte. Det innlagt vann til alle mann. Fra ditt indre skal det renne elver med levende vann. Fra ditt indre, der finnes kilden. Derfor trives jeg mye bedre med metaforen i forbindelse med det fylt av den hellige ånd. At det handler om at jeg ikke en beholder som skal fylles, men jeg en kanal. Jeg et rør. Når en rørlegger har lagt nye rør i et hus og skal fylle alle rørene med vann, da gjør han én ting. Han skrur på hovedkrana. Dermed blir alle rør fulle. Det samme gjør jeg når jeg skal bruke hageslangen. Det enkleste måten å fylle hageslangen på å skru opp den krana. Jesus lovte oss innlagt vann ved den hellige ånd. Han snakket om den ånd de skulle få som trodde på ham, men ånden var enda ikke kommet da han sa det. Men han forutsa det, lovte det, og det hendte, og det har blitt en realitet for deg og meg. Ved den nye fødsel har du fått den hellige ånd. Sammen med ånden finnes en kilde i deg, der du kan skru opp denne krana og kjenne at du fylles. Det å ha innlagt vann jo en fantastisk greie. Jeg vet ikke hvor du har vært i sommer. Det mulig du synes det skjarm å være på hytta uten strøm og uten innlagt vann. Ikke sant? Enten det sommer eller vinter. Jeg hogger i høl på isen på vinterstid, og det skjarm. Men for noen var dette en realitet 365 dager i året, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, år ut og år inn. De streiv og de sleit. Men den dagen var jo fantastisk når det ble innlagt vann. Og jeg slapp å slite, men jeg hadde innlagt vann. Og det fantastiske med tanken rundt det innlagte vannet jo at det samme vannet som finnes i rørene i mitt kjøkken, det det samme vannet som der det kommer ifra. Uavhengig av avstand, så lenge det en viss høydeforskjell, så blir det trykk nok, slik at jeg kan fylle det som måtte behøves. Og i rørene på mitt bad og mitt kjøkken, der står det et trøkk. Men jeg kan være tørst, og jeg kan gå til springen med et tomt glass og tenke, nå det jo fantastisk, jeg har innlagt vann, men det renner ikke en dråpe. Ikke en dråpe kommer. Og jeg som trodde jeg hadde innlagt vann. Ja, visst har du innlagt vann. Men jo, innlagt vann vil jo ikke si det samme som at det renner. Trykket finnes der. Noen få centimeter unna glasset ditt står trykket som bare det, men det finnes ei kran. Den krana må du åpne opp. For hvert akk, 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 så skrur igjen den krana et hakk. Putter du på en te på akket ditt og sier takk, 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 så skrur du det opp et hakk. Og jo mer du takker, jo mer du kjenner at du har noe å takke for, i stedet for å tigge og be Gud å tilgi deg, kunne si, takk Gud, du har tilgitt meg alle mine synder. Takk at du bor ved troen i mitt hjerte. Takk at du gir meg av din nåde. Takk at jeg satt med deg i himmelen, over enhver makt og myndighet. For hvert takk til Gud, hver takksigelse i troen på hans trofasthet og allmakt, så skrur du opp denne krana. Og jeg tror jo at det en sammenheng mellom det å bli fylt av den hellige ånd og det som skjedde på pinsedag. De begynte å tale i andre tunger. Ja, selvfølgelig finnes det andre måter å fylle opp den hellige ånd i livet mitt på. Men en nøkkelverktøy, tror jeg, som finnes, det nettopp dette å tale i tunger ved ånden. Ved å tale i tunge ved ånden, så åpner du opp denne indre krana til denne kilden av det levende vannet, slik at du kan begynne å renne, ikke utenifra inn, men innenifra, fra der Gud har tatt bolig. For det samme vannet som finnes i deg, det som finnes i Gud, det finnes i deg. Hans liv finnes i deg, uavhengig avstand, uavhengig hvor du befinner deg. Og jeg må si det, det høydeforskjell nok, så det blir trøkk nok for deg i din situasjon. Den hellige ånd, den tredje personen i guddommen. Det jo fantastisk at hvert eneste gjenfødt menneske har den hellige ånd. Denne tredje personen. Han har guddommelige, overnaturlige gaver. Og Paulus nevner 9 av dem i 1. Korinterbrevs 12. kapittel. En av disse 9 av åndens egenskaper er tungemålsgaven. Det å tale i andre tunger. Et fremmed språk som den hellige ånd gir meg å tale. Og så langt jeg kan se er tungemålsgaven den eneste av åndens gaver som gitt oss til egen oppbyggelse. Alle andre gaver, åndens gaver, andre nådegaver, gitt deg med tanke på andre mennesker. Tjen hverandre, sier Peter. Vær med den nådegave han har fått. Men tungemålsgaven, Paulus sier det slik i 1. Korinterbrev 14, den som taler i tunger, oppbygger seg selv. Så det å tale i tunger en egen oppbyggelse. Når mobiltelefonen din flatt på batteri, så setter du den til lading. Når du trenger å bygges opp i ditt indre menneske, så sett den til lading ved å aktivere åndens gave og tale i tunger. Min påstand at tungemålsgaven potensielt tilgjengelig til alle gjenfødte troende. Potensielt, hva mener jeg med det? Det står i 1. Korinterbrev 12, kapittel vers 7. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. På engelsk så står det «the manifestations of the spirit». Ånden i meg ønsker å manifestere seg selv, ønsker å gjøre seg selv synlig. Han ønsker at hans overnaturlige, guddommelige gaver skal bli synlige og tilgjengelige for deg og for de rundt deg. Og han har, for at dette skal skje, satset på et samarbeid med deg og meg. Alle åndens gaver må aktiveres ved troen i et samarbeid med den hellige ånd. Det er ikke slik at det bare skjer. La oss bruke tungemålsgaven som et eksempel her i formiddag. Jeg har lyst til å spørre dere et enkelt spørsmål. Hvem av dere har minst i alle fall én gang talt i andre tunger ved ånden i eget bønneliv en eller annen gang? En eller flere ganger. Hvem av dere har talt i tunger ved ånden i eget bønneliv en eller flere ganger? Få si handa di. Ok? Ta det ned igjen. Mange av dere har gjort det. Kanskje noen av dere som har gjort det, ikke rakk opp handa av ulike årsaker, men ikke alle her i Filadelfia formiddag har erfart dette å tale i tunger ved den hellige ånd. Til dere som nå rakk opp handa deres, tar jeg spørsmål til. Hvem av dere kunne begynne, eller kan begynne, å tale i tunger ved ånden akkurat når du vil? Ok, ta det ned igjen. Hvem av dere som nå rakk opp handa deres, kan stoppe å tale i tunger når dere vil? Ok, dette forteller jo meg at det er noe du kontrollerer. Du bestemmer når du skal begynne å tale i tunger, og du bestemmer når du skal slutte å tale i tunger. Altså blir vi ikke et medium der vi liksom ikke har denne bevisstheten rundt hva som skjer. Hvem av dere visste på forhånd, eller vet på forhånd, hva du kommer til å si når du taler i tunger ved ånden? Rekk opp handa di. Ok. Det var en eller to, men de fleste av dere forholdt dere passive. Og et spørsmål til, og det gjelder, kan jeg stille, alle kan svare på det. Hvem er det som taler i tunger? Er det du som taler i tunger, eller er det Den hellige ånd som taler i tunger? Er det du som taler i tunger, eller Den hellige ånd som taler i tunger? Hvem tenker at det er Den hellige ånd som taler i tunger? Hvem tenker at det er du som taler i tunger? Her er det litt forskjellige svar, og det er ikke sikkert det finnes ett tydelig svar. Kanskje det finnes en salig kombinasjon av dette. Og egentlig så tror jeg vel det, men jeg tenker jo at de av oss som tenker at det er Den hellige ånd som taler i tunger, vil det bli vanskelig å gå inn i å erfare dette å tale i tunger ved ånden. For jeg venter jo på at ånden skal gjøre det. For neimen om jeg begynner å tale i tunger av meg sjøl, og tale i tunger i kjøttet, tenk om jeg skulle finne på noe av meg sjøl. Når det gjelder svaret på spørsmålet 'Hvem taler i tunger', du eller ånden, så kan vi hente fram igjen det som står i Apostelgjerningen 1. De ble alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden ga dem å tale. Mitt svar vil ligge nærmest at det er jeg som taler i tunger. Det er du som taler i tunger. Men de ordene du taler, de kommer ikke fra din forstand, men de kommer fra Den hellige ånd som er i deg. Men det vil utfordres i dette ved å aktivere denne og andre åndens gaver, er jo at ånden i meg ønsker å gi seg selv til kjenne. Men når han virker i meg til å ville, så må du og jeg ved troen aktivere denne. Vi må handle på den. Vi må gjøre noe med den. Når ånden gir deg ord som du ikke forstår, så vil de ordene aldri komme ut av deg før du velger å gi lyd og pust til de ordene. Helt banalt eksempel så har jeg talt i tunger siden jeg begynte å tale her i formiddag. Jeg taler i tunger nå, Og da sier jeg at et tal I tunger utgangspunktet ikke noe annet enn at jeg setter lyd på de ordene jeg har inni meg. Men inntil nå det min forstand som gir meg ord som jeg velger å si, eller jeg velger å la være å si. Men jeg må uttale dem. Men, sier Paulus, når jeg taler I tunger ved ånden, da min forstand uten frykt, for ordene produseres ikke her, men ånden I meg gir meg disse ordene. Så når du hører I deg ord som du ikke forstår, så oppmuntrer jeg deg ved troen. Sett lyd på dem. Skru opp denne krana, for det står et trykk som bare venter på at du ved troen skal si, Herre, jeg velger å la disse ordene bli uttalt. Ja, men tenk om det av meg selv, sier du. Tenk om jeg bare ønsker meg det så fælt at dette innbiller jeg meg. Tenk om jeg bare, jeg som mine venner, ønsker liksom å ta litt tungere, ja, hørt litt på dem, og så finner jeg på dette av meg selv. Og så, nei, det tør jeg ikke. Tenk om jeg gjør det I kjøttet. Og så tenker jeg, ja, tenk om det. Tenk om det. Hva tror du hadde skjedd? Hva hadde skjedd om du hadde talt litt tunger I kjøttet? Hadde Gud blitt sint? Hadde Gud blitt straffet deg på noen måte? Jeg tror jo ikke at Gud gir deg steiner og skorpioner når du ber om brød. Han gir deg den hellige ånd. Jeg tror at ånden I deg, når han gir deg ord, så skal du og jeg velge å sette ord på dem. Noen får ett ord, noen får ett språk, flere språk. Det varierer. Men det jo som med våre barn og nå I min alder, barnebarna våre, når de begynner å si ord som vi gjenkjenner. Bestefar, ikke sant? Besta. Besta. Jeg mener, det, jeg var raskt ute til å definere at det jo det hun sier. Besta. Det var jo ikke sånn at jeg da sier at, ja, Angelina, nå får du ta det litt med ro her. Vente litt grann til du har fått et skikkelig språk. Når vi og jeg kan snakke litt sammen skikkelig, og du har et het språk, da kan du begynne å snakke til meg. Ikke før. Nei da. Det jo ikke sånn. Men det jo dette ene ordet. Men jeg kjenner jo at det, wow, det gleder meg. Når mine barn så første gang pappa, ikke sant, på en eller annen måte, så ja, så pappa, ikke sant. Fortsett med det. Det ble pappa I en uke, og to uker, og tre uker. Og noen av oss synes at vi liksom gjentar det ene ordet så ofte, så vi tviler på om dette kan være den hellige ånden. Jeg oppmuntrer, fortsett med det ene ordet. Hvis du sier, pappa, jeg elsker deg, hvorfor kan du ikke fortsette å si det? Hvis det det ånden vil at du skal si. Så jeg oppmuntrer deg til å frigjøre de ordene som I deg. Så du også kan tale I tunger med ånden. Det en fantastisk måte å oppbygge seg selv på. Skru opp denne krana. Og det underlig når vi taler I tunger med ånden. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men forstanden min jo virksom, så tankene mine kan være helt andre steder. Og så ber jeg I tunger og tenker, Arne, hvordan kan du holde på sånn? Ikke sant? Du ber I tunger I ånden, og så tenker du på ferie, du tenker på jobben, eller du tenker på kona, eller, ikke sant? Så prøver jeg å hente meg inn litt igjen, da, og så, ikke sant? Så holder jeg på litt sånn, men når jeg ber I tunger, så kjenner jeg jo det, at jeg fylles av den hellige ånden, mer og mer, og så blir de andre tankene mer og mer feider ut, og jeg kjenner at jeg blir fylt av den hellige ånden. Ja, sier du, men det ikke slik at det det står jo det at det taler vel alle I tunger? Og noen tenker at det vel av de da som ikke skal tale I tunger? Hvem har sagt at ikke alle skal tale I tunger? Paulus sier I 1. Korinterbrev 3 at, tenk om dere alle kunne talte I tunger siden. Hvis det kommer inn noen fremmede, dere alle taler I tunger. Jeg taler mer I tunger enn dere alle, siden han skulle ønske at dere talte mer I tunger alle sammen. Det mulig at han også hadde gjort en opphandsopprekning I Korint og spurt hvem det som taler I tunger, og tre fjerdedeler kanskje rakk opp handa, mens fjerdedelen ikke. Og så konkluderer Paulus med å si at ja, ikke alle taler I tunger. Jeg kunne konkludert det samme her I formiddag, ikke alle taler I tunger her I ånden. Jeg kan ikke konkludere med å si at dermed kan ikke alle ha mulighet til å tale I tunger. Jeg tror den hellige ånd I meg vil at alle skal tale I tunger. Så sett deg stille og rolig ned, lytt innover den indre stemmen, og kjenn at Gud ønsker og oppmuntre deg nettopp gjennom denne nådegaven, så du kan fylles med den hellige ånd. Og noen sier til meg, åh, hadde jeg visst det før? Det jo mange år siden jeg fikk dette. Hadde et ord, men som jeg aldri tørte å si. Våg å hente fram igjen og åpne opp kranen din. Når jeg født av ånden, fylt av ånden, så handler det om å bli drevet av ånden. Uansett hvem vi når det gjelder å forstå Guds vilje, så kunne vi bare forstå stykkevis. Gud Gud, og vi blir aldri noe annet enn vanlige mennesker, du og jeg. Paulus sier i 1. Korinterbrev 13, vers 9, vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Så når det gjelder å bli ledet av den hellige ånd, når det gjelder å bli drevet av ånden og forstå Guds vilje, så velger jeg en ydmyk tilnærming til det, og tenker jeg forstår stykkevis. Det lov til å prøve, lov til å feile, lov til å erfare, lov til å modnes. Selv den som profeterer ved en av åndens gaver, skal være villig til å la seg prøve av den som hører. Det ofte vanskelig å skille mellom Guds og mine tanker. Hans planer og mine planer, det han har sagt og det jeg sier. Vi oppmuntres derfor til å oppøve våre åndelige sanser. Det må gis rom og plass for at jeg skal kunne bli fullvoksen, slik det står i Hebreerbrevet 5,14. Det de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Jeg tror vi skal øve oss i dette og forstå mest mulig av Guds vilje. På hvilken måte kan vi oppleve det? Åndens ledelse. Jeg vet ikke hva som din erfaring. Hvordan opplever du at Gud taler til deg, formidler sin plan og sin vilje til deg? Hvordan vet du om du skal til høyre eller venstre, gå nord eller sør, eller gå hit eller dit? Hvordan opplever du dette, og hva dine erfaringer knyttet til dette? Jeg er overbevist om at det skjer på forskjellige måter, og forskjellig for forskjellige mennesker. Den hellige ånd virker i meg til å ville og til å gjøre Guds vilje. Det ånden i meg virker vilje og det å skulle gjøre det. Men hvordan får vi dette til å funke? Her har vi kanskje ulike erfaringer. Jeg hørte om en tenåringsjente og som var stormforelsket, og gutten hennes var vel, kjæresten hennes var vel like forelsket, men begge hadde et helhjertet ønske om å velge rett og leve for Gud. De hadde nok hørt om Gideon, disse to jenter og tenåringene. Gideon i det gamle testamentet som måtte forsikre seg om og forstått hva som var Guds vilje og sa, Gud, jeg må sette deg på prøve. Hvis det sånn at vi skal innta de og de landene og gjøre de og det framstøte, så må du gjøre det sånn at den ulldotten jeg legger ut i kveld, i morgen når jeg våkner, så den søkk våt av dugg. Mens gresset tørt. Og Gideon gikk og la seg, og var selvfølgelig spent når han sto opp om morgenen. Han kom, og det var slik. Ulldotten var gjennomtrukket av fuktighet. Han klemte den og fylte et helt vann, helt glass med vann. Men han var enda ikke sikker. Det holdt ikke med denne ene testen. Så han sier til Gud, jeg gir deg en sjans til, Gud. Jeg må vite hva som din vilje. Nå gjør vi det omvendt. Jeg legger ut bomullulla i kveld, Gud, og så må du gjøre det sånn at i morgen tidlig så ulldotten helt tørr, og marken full av dugg. Han går og legger seg og står opp og spent. Når han kommer ut, ullen tørr, og marken våt. Så han visste, ok, Gud. Vet ikke om du har lagt ut ull noen gang? Men et unge tenåringsparre, de tok en pose med bomull, og så tenkte de, Gud, hvis du vil at vi skal ha hverandre, og legge ut denne ulldotten i kveld, og så vil vi at enten ulldotten eller marken skal være tørre eller våt, og en av dem tørre og en av våt. Og så kom de tidlig om morgenen, møttes de, før skoletid, og så var alt søkk vått. Hva gjør man da? Hvis man fortsatt forelsket. Da det jo man griper til dette ordet, da, at Gud virker I meg til å ville og gjøre, og han virker jo denne forelskelsen I oss, og det må vel være Guds vilje. Så vi har ulldott være ulldott, og bomull være bomull, tørt eller vått. Vi finner våre veier. Men Lotta forteller meg at Ari, det var først når jeg skjønte, møtte deg, at jeg forsto hva som var Guds vilje. Det ikke alltid enkelt å finne ut hva som Guds vilje. I Apostlenes gjerninger 1, så skulle apostlene finne en erstatter av Judas, som hadde forrådt Jesus og var død. De kastet lodd I. Gud, nå ser du, nå har vi to alternativer her. Nå kaster vi lodd, Gud, og så tenker vi at den loddet faller på, den din vilje. Vi ser ikke at de gjorde det flere ganger, men det forteller meg noe om ønske om å ville søke Guds vilje, og vi gjør det på ulike måter. Noen sier, jeg har søkt 4 skoler til høsten, og der jeg kommer inn, det Guds vilje. Og hva hvis alle stengt, eller alle blir åpne? Jeg kommer inn på 4, alle 4 ønsker meg velkommen. Hva skal jeg da gjøre, Gud? Da håper jeg det bare var den ene. Vi leiter etter hva som Guds vilje. Selv om den hellige ånd I meg vil veilede meg til å forstå hva som Guds vilje, så tar ikke det fra oss ansvaret til å tenke selv. Det betyr jo på ingen måte at vi ikke skal tenke eller slutte å tenke. Det ikke slik at Gud bruker den hellige ånden som en fjernkontroll, slik vi kjører radiostyrte biler, båter, fly, og liksom står og dirigerer oss. Han har gitt oss den hellige ånden, oppmuntret er fylt av ånden, så vi kan høre hans stemme. Og faktisk så står det I Romerbrevets 12. Kapittel, «La dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som til hans behag, det fullkomne. Og så har det også noe med måten jeg tenker på, med å tenke Guds tanker, så jeg kan prøve meg litt fram. Hvilket det hjalp meg I en situasjon jeg jobbet, eller jeg var I Salem her I Oslo, Magne Tangen var pastoren min, og så spør han om ikke jeg kunne komme og være et halvt år som menighetsarbeider I menigheten. Og da hadde jeg allerede sagt ja til å jobbe på Tenn-senter etter jeg var ferdig med sosialskolen. Et arbeid blant narkomaner som pinsevennene drev på den tiden. Og så hadde jeg sagt ja til Tenn-senter, og så ble jeg spurt om å være I Salemkirken som menighetsarbeider sammen med Magne Tangen. Og jeg kjente at det dro veldig til å jobbe I menigheten. Men så hadde jeg lov Tenn-senter, og jeg sleit mellom disse to tingene. Og jeg husker Magne Tangen ga meg et råd, Ari, sier han, du må ta et valg, sier han. Og så vil Gud stadfeste, han stadfester sin vilje med fred. Så jeg tenkte, ok, da tar jeg et valg av disse to. Jeg velger, som jeg har lovt, Tenn-senter, og så vil jeg kjenne hva det gjør med meg. Jeg opplevde jo fra dag 1 at jeg var på en måte på feil plass. Jeg skulle ikke ha vært der. Hjertet mitt var jo det andre stedet. Lotta, hun mener at det var ikke feil for der vi møttes. Og det der vi begynte å bli glad I hverandre, og vi har vært gift nå I 35 år etter det. Så hun overbevist om at det var Guds vilje. Men det ble I hvert fall en parentes lang nok til at det skjedde, og så var jeg tilbake igjen I menighetsliv. Husker du Lotta og jeg som nygifte fikk spørsmål om pastorkall og pastortjeneste? Et sted I Sandnes og et I Mysen. Og så tenkte jeg, hva gjør vi nå? Vi må velge mellom Sandnes og Mysen. Og vi kjente jo begge var utfordringer, men et valg skulle vi ta. Og så tenkte jeg igjen, hvis jeg kan prøve hva som Guds vilje. Og så skrev vi et brev til Mysen, takket for tilliten, og sa det at vi takket ja til kallet, og vi klare. Og så limte vi dette igjen, og postet og skrev adresse på, satt på frimerke, og så ber Lotta jeg på kvelden, hvis vi våkner I morgen med fred I hjertet, så sender vi den. Og vi våknet ikke med ufred, så vi sendte den, og vi ble da I Mysen I 8 år. Hvordan vi fornemmer og opplever Gud, tror jeg forskjellig. Og jeg ser for meg at Gud henvender seg til oss på forskjellige bølgelengder. Du må finne din måte Gud tiltaler deg på. Noen deler dette inn I noen få grupper, noen er seere av oss. Det vil si at noen av oss får bilder, og vi hører når det profeteres, eller når det bes, så sier man, jeg ser. Da jeg ba for deg, fikk jeg et bilde. Jeg så en solnedgang, jeg så en fin blomst I et utslitt område, så får man bilder. Andre hørere. Der bølgelengden Gud sender på et ord jeg får. Jeg hører Gud si, Gud fortalte meg at, og så blir man de som hører, ikke lydbart, men man av de som hører Guds stemme. Og så har du de som kalles fornemmere, de som fornemmer, som får en følelse av, jeg har en indre kick på, jeg kjenner liksom inni meg, bare så lander det noe, jeg fornemmer at. Og dette merker vi jo I måten mennesker skal formidle på til andre, og også forklarer sin egen reise. Jeg tror at den hellige ånd som I oss profetisk. Jesus sier, når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Den profetiske gaven utrolig viktig og nyttig. Men dessverre så den profetiske gaven den av åndens gaver som misbrukes mest. Den største utfordringen ikke det vi ser, eller det vi hører eller fornemmer, men det hvordan vi tolker det vi ser, det vi hører eller fornemmer. Det profetiske språket, bildespråket, kan være fragmenter, litt ut av tid og sammenheng, men når vi får dette bildet, disse fragmentene, så fristes vi jo til å tenke, hva betyr dette for meg, og hva betyr det for deg? Der hender det at vi går fem på. Der det en øvelse I å modnes. Ikke falle på fristelsen til å manipulere hverken seg selv eller andre. Det noen av disse bildene som ikke gir noen mening for andre enn den som får det. Husker jeg for en 10-11 år siden stod I en gruppe hvor vi skulle øve oss I å høre og formidle profetiske ord, hilsninger, bilder. Og så det en som sier til meg, Arild, sier han, når jeg ser på deg, sier han, så tenker jeg på feieren. Og så tenker jeg på denne kortstokken vi brukte når vi var barn. Svarteper. Og så sier han, og du, Arild, skal ikke sitte igjen med svarteper. Fordi den gruppa skjønte nok ikke hva det handlet om, men for meg så smalt det rett på plass. Kanskje noe av den sterkeste profetiske hilsningen jeg har fått I mitt liv I en helt spesiell situasjon. Jeg var et annet sted. I et annet land stod I samme type gruppe, og vi skulle oppøves til å lytte og profetere, se bilder og få ord til hverandre til oppmuntring, oppbyggelse og trøst. Så en som sier til meg, Arild, sier han, når jeg ser på deg, så får jeg se bildet av en dirigent, sier han. Du står med sånn dirigentstokkpinne. Og jeg gjenkjente jo det bildet med en gang. Som pastor, så tenker jeg, og som leder, så ser jeg for meg at det å stå med sånn dirigentstokk og få liksom dette symfoniorkestret til å spille I harmoni, og så det blir en symfoni, det kjente jeg. Men så gjorde denne unge mannen et steg hvor han skulle tolke inn dette. Og jeg, sier han, tror at du skal reise hjem, og skal du bli lovsangsleder I menigheten din. Og jeg visste at det I alle fall bom. Jeg sang ikke offentlig før jeg var nesten 20 år. Lotta kone med har sunget inn 10 seder. Jeg har ikke blitt bedt med på en eneste en av dem. Jeg sang nesten et kor av Åge Samuelsen her I stad, men det dristig, det gjør jeg ikke ofte. For jeg har ikke rytme, finner ikke tone, ute og seiler veldig raskt. Så jeg visste at tolkningen av det bildet med meg med dirigentstokk betyr I alle fall ikke at jeg skal hjem og overta noen lovsangsansvar. man da falsk profet? Eller man en umoden profet? Jeg tenker man umoden I dette, og det en mulighet for å oppøve sine sanser. Vi ser det I Paulus sitt liv. Han opplevde et natt han så sydner av en I Makedonia som kom. Kom og hjelp oss, og de forstod at dette var Guds vilje. Andre ganger så reiste de, og de ble hindret av den hellige ånd på forskjellige måter. En gang kom det en profet ned fra Judea til Paulus, og han tar beltet av seg og sier at Paulus, Gud sier at hvis du drar inn til Jerusalem, så vil du bli tatt til fange, og du vil bli tatt til overlatt til hedningene. Og alle som var rundt deg hørte det profeten sa, og de gjorde sine egne tolkninger, og de sa, Paulus, for all del, ikke reis til Jerusalem. Har du hørt hva som skjer? Mens Paulus hører ikke på hva de tolker dette som, men han gjør det hans hjerte kaller han til. Vi må aldri la oss styre av dette, men oppøve våre åndelige sanser til å høre fra Gud hver eneste en av oss. Samtale om det, dele med hverandre, erfare litt. Den hellige ånd kan stenge og åpne dører. En mann spurte meg ganske nylig, Aril, hvordan takler du motstand fra djevelen? Så måtte jeg svare han som sant at det jeg egentlig ikke så opptatt av. Å, sier han, det må du fortelle til kona mi. Så han hadde nok en kone som var veldig opptatt av det. Hvordan skal vi motstå alle disse hindringene fra djevelen? Mitt utgangspunkt at jeg et Guds barn. Og han virker I meg på forskjellige måter til å ville og til å gjøre hans vilje. Jeg hans verk. Og jeg tror at Gud har gjort ferdig gode gjerninger for meg som jeg skal vandre inn I. Jeg tror at han har satt foran meg og deg en åpen dør. Jeg mer opptatt av å oppdage det røde lyset, mer enn å jakte på det grønne. Jeg tror når jeg snakker om å drevet av ånden, så dette en naturlig sak å være åndelig. Ånden I meg, og jeg tenker at Gud virker I meg til å ville og å gjøre. Så lenge jeg bruker min forstand, tar erfaring av det livet jeg har levd, og går inn I det som åpner seg av muligheter, og det jeg kjenner hjertet drar meg til, så gjør jeg det med trygghet og frimodighet, og fred I hjertet, inntil noe annet dukker opp av rødt lys, av at ånden hindrer meg. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg også til å senke skuldrene dine, Lytt innover til den indre stemmen, for han som den gode hyrden. Vi skal avslutte med salme 23. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann, der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo I Herrens hus gjennom lange tider. Amen. Født av ånden. Fylt av ånden og drevet av ånden. Vi skal få sang av Kjetil og Roar. Jeg sa innledningsvis at for deg som her I formiddag og ønsker forbønn, en som skal så sammen med deg I det som din hverdagssituasjon, så ønsker vi å gi deg mulighet til det. Om du har kommet I en blindvei, om du I et veikryss, som du trenger noen å dele dine tanker med, så muligheten åpen, enten om du kommer der på høyre side eller venstre, så vil det være noen her fra menigheten Filadelfia som kommer til deg og samtaler med deg og ber sammen med deg. Vi ber sammen. Herre, vi takker deg for ditt nærvær. Takk for ditt hjertes ønske om at hver eneste en av oss skal være I sentrum av din vilje. Så noen av oss som havner litt på en parkeringsplass, litt på en blindgate, litt I en rundkjøring. Herre, vi ønsker å leve der du vil at vi skal være. Jeg takker deg for at du har talt til oss I formiddag. Jeg takker deg for ditt nærvær, ditt ønske og din kjærlighet. Du møter oss med din nåde. Du har kalt oss et liv I frihet. Takk at du tar oss inn I nye faser, inn I nye områder, inn I nye situasjoner, Herre. Med løftet om at du med oss I alle livets situasjoner. I Jesu navn. Amen.